Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Everyday Genius ni Nelson Delis ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagsasanay ng mga kakayahang pangkaisipan, mula sa pag-alala ng pangalan at numero hanggang sa focus. Mabilis na pagkatuto, mental na kalkulasyon, at malikhaing paglutas ng problema. Si Delis ay isang memory athlete at maraming beses na kinilalang USA Memory Champion. Mahalaga ang karanasang ito dahil ang mga pamamaraang inilalahad niya ay hinubog sa aktual na pagsasanay at kompetisyon, hindi lamang sa pangkalahatang payo tungkol sa pagiging mas matalino. Pangunahing ideya ng libro na hindi kailangang likas na henyo ang isang tao upang mapahusay ang pag-iisip. Sa halip, maraming kasanayan ang napauunlad sa pamamagitan ng tamang paraan ng pag-encode ng impormasyon, regular na pagsasanay at paggamit ng imahinasyon at estruktura. Pinakakilala rito ang Memory Palace kung saan inuugnay ang impormasyon sa malinaw na imahe at sa mga lugar na pamilyar na sa isip. Lumalawak din ang saklaw ng aklat sa estratehiya, pakikisalamuha at pagharap sa mga gawaing nangangailangan ng malinaw na pag-iisip sa araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Memory Palace bilang sistema ng imahe, lugar at pagkakasunod-sunod, sentral sa Everyday Genius ang Memory Palace, nakilala rin bilang Method of Loci. Sa paraang ito, hindi basta inuulit ang impormasyon hanggang makabisado. Sa halip, pumipili ang tao ng pamilyar na lugar gaya ng bahay, paaralan, o karaniwang ruta sa paglalakad. Magtatakda siya ng malinaw na pagkakasunod, sunod ng mga lokasyon, saka ilalagay sa bawat lokasyon ang matitingkad at kakaibang imaheng kumakatawan sa dapat tandaan. Kapag kailangan ng alalahanin ang impormasyon, mental na binabaybay muli ang rutang iyon. Mahalaga ang lugar dahil likas na mas madaling tandaan ng tao ang espasyo at biswal na pangyayari kaysa hiwa-hiwalay na abstraktong datos. Ipinaliwanag ni Delis ang prinsipyong ito sa pagmememorya ng mga digit ng pi, kung saan ang mga pangkat ng numero ay ginagawang mga tao, bagay o eksena, at ikinakabit sa mga bahagi ng pamilyar na gusali. Hindi ang gusali mismo ang mahiwaga, kundi ang sistematikong pagsasama ng visual na asosasyon at tamang ayos. Magagamit ito sa mga pangalan, listahan, talumpati, pangunahing punto sa pagsusulit at mahahabang serye ng numero. Gayunman, nangangailangan ito ng paghahanda at ensayo. Mas epektibo ang teknik kapag malinaw, kakaiba at pare-pareho ang mga imaheng ginagamit kaysa kapag malabo o pabago-bago ang mental na representasyon. Ikalawa, pag-encode at chunking upang hindi mabigatan ang working memory. Ipinapakita ng libro na maraming reklamo tungkol sa mahinang memorya ay hindi laging problema sa dami ng kayang itago ng utak. Madalas, ang problema ay nasa pagkuha ng pansin, pag-encode ng bagong impormasyon, o muling pagkuha nito kapag kinakailangan. Dito mahalaga ang pagkakaiba ng working memory at long-term memory. Ang working memory ang pansamantalang espasyo para sa bagong impormasyon, kaya mabilis itong mabusog kapag walang estruktura ang mga detalye. Samantala, mas napapalawak ang pag-unawa at pag-alala kapag ang bagong datos ay naiugnay sa dati ng alam na pattern. Ang chunking ay isang mahalagang halimbawa. Sa halip na tingnan ang bawat digit, letra o ideya bilang magkakahiwalay na piraso, pinagsasama ang mga ito sa makahulugang grupo. Ang isang petsa sa kasaysayan, isang pamilyar na salita o isang kilalang padron ay maaring maging iisang chunk sa halip na maraming walang kaugnayang elemento. Kaugnay ito ng paggamit ng mnemonic images ni Delis dahil ang imahe ay nagiging mabilis na label para sa mas malaking unit ng impormasyon. Practical ang aral para sa pag-aaral, pagpupulong at pakikinig sa instruksyon. Bago piliting kabisaduhin ang lahat, kailangang ayusin muna ang impormasyon sa mga grupo, koneksyon at palatandaang madaling balikan. Hindi nito inaalis ang pangangailangang umunawa, ngunit binabawasan nito ang pasaning mental habang nagpo-proseso. Ikatlo, focus at pagkatuto bilang kasanayang may sinasadyang pamamaraan. Hindi inilalagay ng everyday genius ang memorya bilang hiwalay na talento. Ang mahusay na pag-alala ay nakasalalay muna sa kalidad ng atensyon. Kung hati ang isip habang nagbabasa, nakikinig o nakikipag-usap, kulang ang material na naipapasok para maayos na ma-encode at maalala sa susunod. Kaya kasama sa saklaw ng libro ang focus at concentration, pati ang mga paraan ng mas mabilis, ngunit may pag-unawang pagbabasa at pagkatuto. Ang mahalagang punto rito ay hindi simpleng pabilisin ang mata sa pahina o piliting tumagal sa isang gawain. Kailangang malinaw ang layunin ng pag-aaral. Aktibong sinusuri ang pangunahing ideya, at binabalikan ang impormasyon sa paraang nangangailangan ng sariling pagkuha nito mula sa isip. Sa ganitong proseso, nagiging mas matibay ang koneksyon ng bagong kaalaman sa nauna ng kaalaman. Para sa estudyanteng Pilipino, maaari itong iangkop sa paghahanda para sa pagsusulit sa pamamagitan ng pagbuo ng maiikling grupo ng konsepto, paglalagay ng mga ito sa mental na ruta, at pagsagot mula sa alaala bago muling tingnan ang notes. Para sa profesional, magagamit ito sa pag-alala ng agenda, pangalan ng kliyente, at mahahalagang punto sa presentasyon. Ang diinidelis ay pamamaraan at pagsasanay, hindi ang pag-aangkin na may isang mabilisang solusyon para sa lahat. Ang pagbuti ng focus ay nakikita sa mas maayos na pagpili ng mahalaga, mas aktibong pagproseso, at mas mababang pagdepende sa pasibong reread. Ika-apat, mental na kalkulasyon at estratehikong pag-iisip sa ilalim ng oras. Pinalalawak ng aklat ang usapan lampas sa pagmememorya sa pamamagitan ng mental na kalkulasyon at estratehikong pag-iisip. Magkaugnay ang dalawang ito dahil kapwa hinihingi ang paghawak ng mga hakbang, pattern, at posibleng resulta nang hindi agad umaasa sa papel, calculator, o panlabas na gabay. Sa mental math, ang layunin ay hindi lamang magpakitang mabilis sumagot. Mas mahalaga ang paghimay ng numero sa mas madaling bahagi, pagkilala sa mga relasyong numerikal, at pagpili ng hakbang na mas simple kaysa sa tuwirang operasyon. Ang ganitong pagtingin ay nagtuturo ng flexibility dahil iisang problema ay maaaring lutasin sa iba-ibang ruta. Sa estratehikong laro at mga sitwasyong tulad ng chess, ang mahalagang kasanayan ay makita ang mga pattern, timbangin ang mga opsyon, at isipin ang susunod na epekto ng isang desisyon. Hindi nangangahulugang ang mga teknik ay garantiya ng tamang pasya. Sa halip, nagbibigay ang mga ito ng mas organisadong paraan upang hindi malunod sa maraming detalye. Magagamit ang prinsipyong ito sa pagpaplano ng gawain, paghahambing ng mga opsyon sa pagbili o paghahanda sa isang negosasyon. May hangganan din ang aplikasyon. Ang mabilis na kalkulasyon ay hindi kapalit ng masusing beripikasyon kapag mataas ang panganib gaya ng usaping pinansyal o teknikal. Ang halaga ng bahaging ito ng libro ay ang paglinang ng mental na disiplina kung saan hinahati ang komplikadong problema sa mapapamahalaang bahagi at sinusuri ang ugnayan ng mga ito. Panghuli, pagkamalikhain, social cues, at mga hangganan ng ideya ng pang-araw-araw na henyo, sinasaklaw din ni Delis ang creative problem solving, strategic games, at social skills. Mahalaga ito dahil ipinapahiwatig ng libro na ang mahusay na pag-iisip ay hindi lang pag-ipon ng impormasyon. Kailangan ding makakita ng koneksyon, makabuo ng alternatibong paraan, at makaangkop sa konteksto ng ibang tao. Sa malikhaing paglutas ng problema, may papel ang mga teknik na nagpapalitan ng perspektiba at naghahanap ng hindi agad nakikitang ugnayan. Ang pagsasanay sa vivid imagery at asosasyon na ginagamit sa memorya ay maaari ring makatulong sa pagbuo ng bagong kombinasyon ng ideya, ngunit hindi automatikong nagiging tama o kapaki-pakinabang ang bawat malikhaing ideya. Kailangan pa rin itong suriin ayon sa ebidensya, layunin at praktikal na limitasyon. Sa social skills, ang pag-alala sa pangalan, pagtuon sa kausap, at pagbasa sa mga pahiwatig ng sitwasyon ay nakatutulong sa mas maayos na pakikipag-ugnayan. Hindi ito isang lihim na paraan upang mahulaan ang iniisip ng iba. Mas makatotohan ang tingnan ito bilang pagpapahusay ng obserbasyon, pakikinig at pag-alala ng konteksto. May mga bahaging tumatalakay rin sa mas di karaniwang paksa gaya ng lucid dreaming at remote viewing. Ang mga ito ay dapat lapitan ng may maingat na paghatol at huwag ituring nakapantay ng mga mnemonic technique na malinaw ang praktikal na gamit. Sa kabuuan, ang mas matibay na mensahe ay ang henyo sa araw-araw ay kombinasyon ng memorya, atensyon, pagbuo ng pattern at responsabling pagsusuri. Bilang pagtatapos, at ang Everyday Genius ay pinakaangkop para sa mga estudyante, profesional, guro, tagapagsalita at karaniwang mambabasang gustong magkaroon ng mas maayos na sistema sa pag-alala at pagproseso ng impormasyon. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa taong nagsasabing mahina ang memorya ngunit handang mag-practice ng konkretong pamamaraan. Hindi ipinapangako ng libro na magiging pambihirang memory champion ang lahat. Ang mas makatotohan ng pakinabang ay ang pagkatuto kung paano gawing mas kapansin-pansin, organisado at madaling balikan ang impormasyon. Maaring magsimula ang mambabasa sa simpleng paggamit ng mental na ruta para sa listahan, pag-uugnay ng pangalan sa biswal na palatandaan, o paghahati ng komplikadong datos sa mga chunk. Mula rito, maaari niyang iangkop ang mga prinsipyo sa pag-aral presentasyon at pagpapasya. Naiba ang aklat sa maraming self-help na libro tungkol sa utak dahil nakaugat ito sa karanasan ni Delis bilang competitive memory athlete. Dahil dito, ang pagbibigay diin ay nasa aktual na teknik at paulit-ulit na pagsasanay, hindi sa malalabong panawagan lamang na mag-isip ng positibo o gamitin ang buong potensyal. Malawak din ang saklaw nito sapagkat ikinokonekta ang memorya sa focus, pagkatuto, mental math, estratehiya, at pakikisalamuha. Gayunman, pinakamalakas ang libro kapag ginagamit bilang praktikal na gabay sa mnemonic at attention skills. Ang ilang mas di karaniwang paksa ay mas nararapat basahin ng may pag-iingat. Sa huli, ang mahalagang ambag nito ay ang konkretong ideya na maraming kakayahang pangkaisipan ay maaaring hasain sa pamamagitan ng estruktura, imahinasyon, at disiplinadong pagsubok. Kung gusto mong sumuporta Nelson Delis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.